Nový román geniálního vypravěče Stephena Kinga Holly právě vychází.
Měla být jen vedlejší postavou, ale já jsem Holly Gibneyovou nemohl nechat odejít jen tak.
Říká Stephen King. Jeho knihy přináší sponzor pořadu, nakladatelství Beta.
Byl pátek 27. listopadu 1992 a na Sečské přehradě se partička rybářů chystala vyzkoušet klidné a hluboké vody, kde měli v chladných dnech největší šanci na mimořádný úlovek. U paty přehrady si na břehu vyhlédli místo, když jejich pozornost upoutal ve vodě plující balík připomínající hromadu oblečení. V pošmourném odpoledni si ale po pár krocích uvědomili, že to, co se právě chystají prozkoumat, je ve skutečnosti mrtvola muže. Jeden z nejvýraznějších devadesátkových případů východočeské kriminálky se nechvalně proslavil jako sečské vraždy a v době jeho vyšetřování se právě rodilo i jádro proslulé královéhradecké mordparty.
Ty roky v tom roce 92 byly opravdu velmi divoký, protože já tou dobou jsem přicházel ze zásahové jednotky na kriminálku, takže ty kontakty tam byly velmi blízké. A tam jsem právě poznal svého potom, dá se říct, nejbližšího a nejvěrnějšího parťáka na kriminálce Honzu Lomnického, který tam už tou dobou působil. No a tou dobou opravdu každý týden se něco dělo.
Začalo to normálním krajským výjezdem, kdy jsme se dostali na přehradní hráz, Seč, a blízko té hráze plavala mrtvola. Když jsme vytáhli, tedy zjistili jsme, že se jedná o mrtvolu muže a že na té mrtvole je viditelné zranění na hlavě a potom v třísle. V tu chvíli vzniklo několik hypotéz na to, co se tam mohlo stát, protože vlastně to mrtvé tělo plavalo volně na hladině. A jedna z prvních verzí hovořila o tom, že by se mohlo jednat o dopravní nehodu, při které mohl zemřít člověk a byla tady snaha zbavit se toho člověka, takže se prostě naložil a hodil z hráze.
Jan Žerovnický a Jan Lovnický z Královéhradecké operativy si připomínají první okamžiky po vytažení těla z vody. Zranění na hlavě bylo rozsáhlé a chvíli se zdála být reálná teorie o dopravní nehodě. Ohledání místa nálezu u paty přehrady pokračovalo se stmíváním i nahoře na silnici vedoucí přes hráz. A právě tady se na kamenném zábradlí našly stopy krve a mozkové tkáně.
Když se tělo potom dostalo na pitvu na Ústav soudního lékařství v Hradci Králové, tak celý ten případ dostal jiný rozměr. Už na tom pitevním stole se stalo to, že se z mrtvého těla začaly sypat broky. A zjistilo se, že to poranění na hlavě, které vypadalo na první pohled jako sečné poranění, tak tam se zjistilo, že se jedná o střelné poranění brokovnicí a v té době začaly podnikatelské vraždy. A samozřejmě podnikatelské vraždy měly také svůj vzor. Vzor v mafiánských vraždách a takovou charakteristickou zbraní pro mafiánské vraždy je brokovnice, takzvaná lupara.
To je zbraň, která se používala zejména jako italští mafiáni na Sicílii a je to vlastně klasická brokovnice, dvojka to byla, u které byly teda zkrácené hlavně, aby se vešla pod kabát nebo do saka. Mělo to ohromnou ranivost, samozřejmě podle toho, jaké se do toho použilo střelivo a zejména broky, no a používalo se to na střelbu zblízka, s tím se nedalo střílet na velkou dálku. Takže to bylo do těch místností, z auta do auta a byla to velmi teda tvrdá smrtící zbraň.
Policie ale nehledala jen zbraň. Zavražděný muž měl na ruce snubní prstýnek a po jeho sejmutí se na něm jasně rýsovaly vyryté iniciály LŠ a datum 7.2.1987. Zatímco operativa pátrala po jeho totožnosti, Prověřoval se i možný původ zbraně a motiv vraždy.
To byly opravdu divoké doby, že to bylo vyřizování mezi různými klany a gengy. Kdy dělali ten racketeering na těch restauracích, na těch začínajících bordelech, tak právě jsme si mysleli, že to bude zavánět za touhletou nějakou skupinou, která se snaží buď tady ovládnout nějaké území, nebo někde se střetla s druhou partou.
Už 30. listopadu se kriminálce podařilo ověřit totožnost oběti. Svého muže identifikovala jeho manželka Lenka, kterou tým operativy vypátral. Zhroucená žena ale nedokázala popsat nějaké další okolnosti tak brutální smrti, a tak se motiv podnikání znovu dostal do popředí zájmu policie.
Když se provedla ta ohledačka, zjistilo se, že to střelné poranění teda pochází od brokovnice, tak samozřejmě řešilo se i to, že zřejmě ten pachatel se té zbraně mohl zbavit tím, že ji vhodil teda do té přehrady.
Byl začátek prosince. Voda v Sečské přehradě byla chladná a průzračná. A jistá naděje na nalezení Lupary tu byla.
Víme, že u přehradní nádrže je teda největší hloubka a taky bohužel tam je vždycky největší sediment, takže to hledání je teda velmi obtížné, protože někdy tam může být třeba i metr a půl nebo dva metry bahna. Naštěstí tady toho nebylo tolik.
Naši potápěči prováděli ohledání toho dna pod hrází. Pohybovali se v hloubce kolem 25 metrů. Ta hráz má výšku asi 42 metrů, ale ta hloubka z té strany, kde je tedy ta nádrž, tak ta hloubka je tam asi kolem 25 metrů.
Hledání odhozené brokovnice s upilovanými hlavněmi u paty přehrady pokračovalo celý den a pomalu se začalo stmívat. Pátrání u dna probíhalo ve tmě a policejní potápěči se ve vrstvě bahna orientovali i po hmatu, protože každý pohyb vířil usazené bahno. Ve chvíli, kdy tým kriminálky uvažoval, že pátrání odvolá, vynořil se jeden z potápěčů a rozrušeně začal přivolávat člun. Jan Lomnický vzpomíná, jak šokující odhalení je při hledání brokovnice čekalo.
Podle jeho vyprávění se pohyboval po dně a prozkoumával to dno, ty bahenní nánosy a tak dále. A najednou jeho hlava se ocitla nad hlavou mrtvého muže.
Tým východočeské kriminálky měl najednou k prvnímu zavražděnému ještě druhou mrtvolu. Nečekaný nález měl navíc velmi temné okolnosti. Vyzvednutí těla si vyžádalo náročnou spolupráci. Byl k němu totiž připevněný kus těžkého kovu.
Ta osoba byla přivázaná na traverze, pevně bylo to takové íčko přes 2 metry dlouhé a hlavně tam byla strašná spousta teda toho vázacího materiálu, takže ten člověk se nemohl absolutně hýbat, byl úplně znehybněn.
Ta traverza měla dokonce navařená oka a když jsme ho potom jako rozvazovali a poskládali jsme délku, tak se jednalo téměř o 30 metrů tohoto materiálu.
Šlo o kabely, provazy, obinadlo a dokonce i pásek, kterým byl oblečený muž připevněn na traverze v oblasti nohou, trupu, rukou i krku. Soudní lékař Josef Pleskot měl v průběhu 2 týdnů na pitevním stole další oběť vraždy vytaženou ze Sečské přehrady. Tentokrát ale vše vypadalo trochu jinak, i když o krutosti vrahů svědčila i tato smrt. 182 cm vysoký muž měl zhmožděný obličej a po těle další zranění. Nejděsivější ale bylo, že útočníci svou oběť schodili přes zábradlí hráze do přehrady s bitou a při vědomí.
Ten člověk teda vlastně při tom vhozu do té vody žil, protože tam došlo ke klasickému utopení a byla nalezena teda voda v plících. Takže ta smrt pro něj musela být teda ukrutná.
V době, kdy byl vhozen do té přehradní nádrže, tak vykazoval vitální reakce. To znamená, že mohl všechno vnímat. O to je to otřesnější, že ten člověk prostě vnímal to, jak končí, jak umírá.
Otázku, zda spolu oba zločiny souvisejí, zatím nebylo možné zodpovědět. Kriminalisté pracovali na obou nálezech a jejich práci dozoroval tehdejší státní zástupce Miroslav Antl. Smrt muže na traverze podle něj také připomínala vyřizování účtů v kriminálním podsvětí a zcela jistě muselo jít o více vrahů.
Podle okolností bylo evidentní, že za prvé skupina lidí, protože ta traverza nešla hodit, za druhé, že asi poprava, nebo nepochybně poprava, a s tím, že protože začaly 90. to byl konec 92. roku, že šlo o vyřizování účtu, tehdy možná poprava bílého koně. V tu chvíli podnikatelská verze.
To pátrání se rozešlo dvěma směry, protože nejdřív se muselo dát dohromady veškeré informace k té jedné osobě, v jakém prostředí se pohyboval, jestli to bylo opravdu nějaké zločinecké prostředí, jeho kontakty.
Zatímco pátrání v případu prvního muže střeleného zezadu upilovanou brokovnicí nikam nevedlo, vyšetřování vraždy muže přivázaného na traverze nabralo obrátky.
Okamžitě jsme začali rozsáhlé šetření v té věci. Mobilizovali jsme veškeré informátory, kteří k tomu mohli něco vědět. A my jsme nakonec zjistili, že se jedná o jistého podnikatele, Pavla S.
Samozřejmě proběhly veškeré lustrace ve všech evidencích a tam bylo zjištěno, že to je člověk, který teda měl určitou kriminální minulost, který už se pohyboval v tomhletom prostředí a na základě toho vlastně se dávaly dohromady ty jeho styky, kontakty. Klasicky, že člověk, který, jak se říká v kanceláři a u počítače, nic nezjistí, znamená to tušku bloka, jak se říká, jít od baráku k baráku, ptát se lidí, ptát se prostě a takhle se to dává dohromady. Je to většinou vždycky běh na dlouhou trať, ale vždycky se to vyplatí. Vždycky si někdo vzpomene na nějaký detail, který zas neví ten předchozí, že jo, z toho se poskládá celá ta mozaika.
Pavel S. byl typický podnikatel po revolučních devadesátek. Šmelina a špinavé obchody mu pomáhaly umořit předchozí dluhy, ale peníze mu stále nestačily. Jeho žena tragickou smrt svého muže přijala rezignovaně a vypověděla, že spolu nějaký čas už nežijí. Naposledy s ním prý mluvila v říjnu, tedy zhruba před měsícem, a potvrdila také, že manželovo pochybné podnikání je zničilo. To potvrzovala i zjištění policie. Pavel uvízl ve spirále podvodů a to ho dovedlo až k plánu na takzvanou velkou ránu. Tou byla krádež cigaret z velkoskladu, kterou spáchal se svými kumpány.
Byla to naše klasická práce, práce operativců. Šli jsme do galerky. Každý detektiv se snaží proniknout do toho prostředí a získávat informace. Tak to bylo od jak živa. To je klasická činnost detektiva. Tenhle ten podnikatel byl zpočátku pouze, dá se říct, zloděj, zlodějček, nebyl to žádný násilník nebo nějaký zločinec těžkého kalibru, ale najednou zjistil, že to podnikání není tak jednoduché, začal se zadlužovat a potřeboval peníze, aby začal splácet ty dluhy. A toho dovedlo takzvaně na scestí.
Policejní operativa od informátorů z podsvětí zjistila, že Pavel S. měl se svými kumpány problémy už delší dobu. Mezi galérkou se rád chvástal a ohrožoval tak je i sebe. Jeho vražda ale s podsvětím zamávala a Jan Lomnický i Jan Žerovnický toho využili k získání informací.
Byl zaměřený na vykrádání těch skladů potravin. Tou dobou se jednalo o sklady, kde byl uložen alkohol, kde byl uložen cigarety a pak to šlo zase do té sítě dalších překupníků. A jak se říká, sídlem roste chuť. Jo? Tak když se ti povede jedna akce, vyjde to všechno, máš z toho peníze, tak prostě vždycky se snažíš to rozšířit. A tou dobou, co si budeme povídat, těch skupin působilo víc a oni se snažili prostě získat, tak jak to vidíme v těch amerických, určitá teritoria, určité své odbytiště a zákazníky, kam se to předává. Takže to byla taková konkurence mezi těmito skupinami.
Pokud se jedná o takové trestné činy, jako je krádež, vloupání, jako je loupež a tak dále, tak ta galerka takzvaně nemluví. Ale jakmile dojde k tomu zlomu a stane se vražda, tak i ty, dá se říct, gauneři se s náma najednou začínají bavit. A proto my jsme se dostali takto k mnoha a mnoha informacím, protože celá řada lidí z té galerky s tím nechtěla mít nic společného.
dělal na tom tady výjezd Hradce Králové, spolupracovali jsme už se teda s pardubickými kolegy, kteří tam měli místně osobní znalost, takže to se všechno dává dohromady, takže já nevím, když řeknu, že na té kauze třeba v jednu chvíli pracovalo třeba 15 lidí, tak to je málo.
Síť podezřelých kontaktů Pavla S. se pomalu začala rýsovat. Informace od operativců se scházely u vyšetřovatele a státního zástupce Miroslava Antla. Pavel S. měl spřízněné partičky po hospodách v okolí Pardubic a právě se prý chystal k další velké loupeži s kumpány ze Zlína a Vsetína.
Byl to člověk, který předtím vykradl společně s dalšími sklad v Popkovicích. A najednou už se blížili k těm lidem, k těm jeho spolupachatelům z té majetkové trestné činnosti. Zjistili, že naposledy s ním mluvili dva lidé.
Sklad potravin byl vykradený před půl rokem. Blažena K., která se s Pavlem S. viděla 3. prosince jako jedna z posledních, v pardubickém skladu pracovala a dobře to tam znala. Právě ona a další muž byli ve společnosti Pavla naposledy spatřeni blízko Sečského motorestu, kde se obvykle scházeli šmelináři a díleři drog.
Byli poslední, kteří měli prokazatelně kontakt s ním. Oni tvrdili, že s tím nemají nic společného. Z začátku vůbec se k tomu nechtěli vyjadřovat.
Tato dvojice se k tomu stavěla tak, že s tím nemá vůbec nic společného. Ale protože jsme je trošičku zamotali v tom prostředí, tak nakonec oba začali hovořit o tom, co se mělo vlastně stát. A začali hovořit o tom, že už tehdy s tím nechtěli mít nic společného. A protože se ty bývalí komplicové této události dozvěděli o tom záměru Pavla S., že chce podruhé udělat ten sklad velkopotravin, tak je o tom informovali a ti původní komplicové chtěli, aby jim takzvaně toho Pavla S. nahráli. To znamená, přivezli a že mu domluví.
Policie si pro všechny 4 podezřelé okamžitě dojela a jednoho po druhém odvezla k výslechu na krajskou správu.
Probíhalo několik výslechů a trvalo dost dlouho, než jsme přiměli ty pachatele k tomu, aby popravdě řekli, jak to vlastně bylo. Zpočátku nikdo to nechtěl pustit a my jsme se na tom střídali na těch výsleších. A já si pamatuju tehdy na vrchního komisaře, který přišel, obešel vlastně nás všechny, ty kanceláře, kde docházelo k těm výslechům a říká, kluci, jak to vypadá. No a my jsme mu vysvětlili, každá ta dvojice, která zrovna vyslýchala toho či onoho podezřelého, že to nějak moc nejde. A pamatuju si, že tehdejší vrchní komisař, opravdový matador ve výsleších, doktor Ladislav Pavlíček, říká, kluci, tak počkejte, já to teď zkusím. A chvíli, asi hodinu a půl, si povídal s tím jedním člověkem a pak si pamatuju, že vyšel ven na chodbu, kde jsme stáli s kolegou a on říká, kluci, můžete psát.
V dubnu 1992 se v pardubickém velkoskladu odehrála krádež, při které Pavel S. se svými společníky odstranil jeden z dílů stěny hangáru a v průběhu noci ukradli palety s cigaretami za více než 1 000 000 korun. Policie pachatele neodhalila, ale peníze z prodeje uloupeného zboží Pavlovi brzy došly a tak se na podzim rozhodl k další krádeži. Oslovil ale jiné komplice ze Zlína a Vsetína a netajil se tím, že do akce půjde, i kdyby měl odstranit nočního hlídače. Bylo ovšem potřeba získat ke spolupráci Blaženu K., která se ve skladištním areálu dobře vyznala. To se ale nelíbilo jejímu příteli Ladislavu H., který oslovil 3 bývalé společníky Pavla S. Pavel jim dlužil 100 000. A tak se dohodli, že ve 4 ho vylákají na smluvené místo a dají mu za vyučenou. 3. prosince jim ho Blažena K. pod falešnou záminkou dovezla k Sečskému motorestu.
Vytáhli ho z favoritu a naložili ho do tehdy 12-3, kterou měli připravenou. Došlo ke svázání,
Já si pamatuju, že Pavel E. se z toho svázání, oni ho naložili do toho nákladového prostoru vzadu a ono se mu podařilo vyprostit z toho svázání a začal tam nějakým způsobem ohrožovat vlastně tuto čtveřici.
Tak ho napadli tehdy slzným plynem, sprejem, ale na Pavla S. to vůbec nezabralo. Utíkali jim tam po tom parkovišti, až ho pak tedy chytili, přivázali ho pevně úplně, že se doslova nemohl vůbec hýbat. Hodili ho do 12-3 do Škody na tu zadní plošinu a jezdili a teprve se domlouvali, co s ním udělají.
Ten Pavel S. byl přivědomý celou dobu a on slyšel to, o čem oni se bavili. A oni se možná bavili i před tím Pavlem S. naschvál. A přímo hovořili o tom, co s ním vlastně udělají. Že ho hodí na té traverze do přehradní nádrže, že se tam utopí. A tohle to Pavel S. musel poslouchat. O to to bylo horší a tragičtější, že on věděl, že jde na jistou smrt. Protože k té traverze byl připoután tak, že tam už vlastně nebylo možno, aby se z toho vyprostil.
To pro mě muselo být hrozný, protože jezdili, myslím, 2 hodiny, pak zastavili na té hrázi, vytáhli ho, když se domluvili, že ho teda utopí, a hodili ho do rů. A ještě jeden z nich říká, myslím si, že nevyplave. Také by nikdy nevyplaval. Kdyby náhodou se pak, tedy v té druhé věci, nehledala vražená brokovnice a kdyby tam ti další pachatelé z té druhé vraždy vlastně zatížili toho svého popraveného, tak vlastně nikdo nehledá v Seči nic. A tehdy jsme si i říkali, Bůh ví, kolik je tam ještě utopenců popravených mrtvých, protože se hledali bílí koně, kteří chyběli.
Co si budeme povídat, je to jako se vším, čím více to impérium roztahuje, tak tím je tam teda nebezpečí, jak se říká, toho provalu, prozrazení, nebo že dojde k nějaké chybě, protože vždycky se v té skupině najdou lidi, kteří říkají, stačí, když kape, nemusí pršet a jsou spokojeni. Jo? Ono je to hezký vydělat ohromný balík peněz, ale samozřejmě čím větší je ten balík peněz, tím je tam teda k tomu úměrné to riziko toho podnikání.
Pavel S. rozhodně nebyl žádné nevinátko. Jeho bývalí společníci mu ale připravili krutou a trýznivou smrt, což potvrdili i závěry soudního lékaře. Mučivé útrapy předtím, než se naposledy nadechl a do plic se mu dostala mrazivá voda na dně Sečské přehrady, trvaly několik minut.
Podle mě on do poslední chvíle nevěřil, že bývalí kamarádi, že ho tam hoděj. Jinak pohnutka byla jednoznačná. Oni měli strach, že prozradí je v rámci té krádeže ve skladu.
Na dně přehrady ležel Pavel 7 dnů, než ho úplnou náhodou objevili policejní potápěči. U soudu 3 z obviněných kompliců začali tvrdit, že Pavla S. chtěli jen vyděsit a jeho smrt byla nešťastná náhoda. Položili ho prý i s traverzou na zábradlí Sečské hráze, kde s ním zůstala Ladislav H. a odešli do auta. Ladislav prý za nimi ale za chvíli přišel s tím, že Pavel sebou začal škubat tak, že přes zábradlí přepadl a okamžitě se potopil. Soudní pře se vlekla ještě několik let a v únoru 1996 vrchní soud potvrdil, že Ladislav H. si odsedí 19 let a jeho společníci stráví za Mřížemi 20 a 21 roků.
Zajímavé ještě pro mě je na tom, že 2 z nich jsem potkal v Pardubicích. Když jsem počítal, jak se tak rychle dostali ven, spočítal jsem si, že přesně po 2/3 se dostali na svobodu. Tam jsem si uvědomil, že ti vrazi z 90. vlastně se dostávali hned po té lhůtě 2/3 na svobodu a to bylo z důvodu, já to říkám jako vždycky, tak nějak trošku hůře, čistili se kriminály. Tehdy vlastně se propouštěl, každý byl najednou vzorný, čemuž nikdy nemohu uvěřit s ohledem na pohnutku, s ohledem na způsob provedení trestného činu. A když mi někdo říkal, že za vraždy jenom 15 třeba, já jsem říkal, ne, po 2/3, 9, takže 10.
Dá se říct, že to bylo takzvané policejní štěstí, že ten policejní pánbu byl doma, protože díky tomu, že jsme hledali zbraň k té první sečské, tedy vraždě, tak šli naši potápěči na to dno, našli tam to druhé tělo a Pokud by šli o den později ty naši potápěči pod tu vodu, tak by se tam již dostávali velmi těžko, protože v tu noc, kdy jsme prováděli to ohledání, tak začalo velmi mrznout a další dny ta seč až k té hrázi doslova úplně zamrzla.
I když soudní proces východočeská Mordparta pečlivě sledovala, po odhalení vrahů z případu Secké traverzy měla stále plné ruce práce. Od Vánoc 1992 se soustředila na pátrání po vrahovi s upilovanou brokovnicí.
Takže tím to neskončilo a hlavně potom jsme se soustředili teda na tu druhou oběť. Měli jsme tady tu další neznámou mrtvolu a tam se začal vlastně rozplítat vůbec důvod, proč byl ten člověk zavražděn.